vəzifəni verənə çıxış axtarmağa. Azərbaycanda indi ilk dəfə olaraq dövlət qulluğu üzrə komissiya hökumət qurumlarında boş vəzifələri və bunu tutmağa müsabiqə elan edib. Azərbaycanda dövlət qulluğunda vəzifələrin 9 səviyyəsi var. Hələlik bu səviyyələrin ən aşağıdakı üçündəki boş yerlər elan olunur. Mikrofonda bu məsələni öyrənən müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, burada yeni olanlar nədir? Bir də ictimai şuurda bir kök salmış fikir var ki, pulun, dostun, qohumun ya yerin olmasa vəzifə tutmaq olmaz. Bunlarsız vəzifə almaq olurmu, ya bundan sonra artıq olacaq?
İlxan, əslində dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın elan etdiyi müsabiqə ilə bəzi nazirliklərin bu vaxta qədər keçirdiyi müsabiqələr arasında prinsipial fərq yoxdur. Sadəcə komissiya ilk dəfədir ki, belə müsabiqə elan edir. İlkin olaraq bu müsabiqə 4 qurumda, yəni Sənaye və Energetika Nazirliyi, Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti və bu komissiyanın özündəki boş iş yerləri üçün keçiriləcək. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın kadrlar şöbəsinin baş məsləhətçisi Rauf Məcirbəyli deyir ki, gələcəkdə bütün müsabiqələri yalnız onlar keçirəcəklər. İndilikdə isə yalnız onlara müraciət edən dövlət qurumlarında müsabiqələr elan edilib. Rauf Məcirbəyli deyir ki, sənədlərin qəbulu martın 16-sında başa çatacaq. Bundan sonra birinci mərhələdə test imtihanı keçiriləcək, ikinci mərhələdə isə lazımı bal toplayan şəxslərlə söhbət aparılacaq. Əslində bu müsabiqələrlə bağlı cəmiyyətdə dolğun rəy hələ ki tam formalaşmayıb. Uzun müddət Azərbaycanda belə bir fikir hökum sürüb ki, dövlət qulluğunda işə girmək üçün rüşvət vermək və ya işə girmək istədiyin idarənin rəhbərinə yaxın olmaq lazımdır. Rauf Məcidbəyli deyir ki, onların birinci vəzifəsi əhalidə bu müsabiqələrə inam yaratmaqdır.
Bəs bu məqsədlə də bizim komissiya ona görə fəaliyyət göstərir ki, dövlət qulluğuna qəbul tam obyektiv və hər bir insanın bacarığına, istedadına, savadına görə yəni həyata keçirilsin. Və Azərbaycanın savadlı gəncləri də başqa ölkələrə beyin axınının qarşısını almaq məqsədilə kimin savadı, bacarığı, qabiliyyəti, mövcud dövlət qulluğu vəzifəsinin müəyyən etdiyi tələblərə uyğun potensialı varsa buyursun. Və inşallah da biz bunu həyata da keçirəcəyik. Hər bir savadlı gənc, yüksək biliyə, istedada malik gənc çox asanlıqla orada müəyyən edilmiş prosedurdan keçdikdən sonra dövlət orqanlarında fəaliyyət göstərə biləcək.
Artıq gənclər arasında bu müsabiqələrə müəyyən maraq da müşahidə edilməkdədir. Azərbaycan İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Təbəkkül Məmmədzadə deyir ki, təhsilini başa vurduqdan sonra müsabiqələrə sənəd vermək niyyətindədir. Təbəkkül Məmmədzadənin sözlərinə görə tanışlarından elə adamlar var ki, rüşvət vermədən, tapşırıqsız belə müsabiqələrlə dövlət qulluğunda işə qəbul ediliblər. Belə hallar da onda müsabiqələrə qatılmağa inam yaradıb. Ancaq bu müsabiqələrlə bağlı Təvəkkül Məmmədzadədən fərqli düşünənlər də var. Beynəlxalq Universitetin məzunu Vüqar Tahirzadənin isə deyəsən ilk təşəbbüsü uğurlu olmadığından belə müsabiqələrə bir qədər şübhə ilə yanaşır. Vüqar Tahirzadə deyir ki, müsabiqənin ilkin mərhələsi ilə bağlı heç bir iradə yoxdur. Çünki test imtahanı hər kəsin qabiliyyətini üzə çıxarır. Ancaq onun sözlərinə görə ikinci söhbət mərhələsində nazirliklərin rəhbərliyinə imkan yaranır ki, istəmədikləri şəxsi əlboş qaytarsınlar.
Həm də bu tapşırılmış adamlara yəqin elə sual seçilərlər ki, yəqin ki, o qabaqcılar və yaxud onu bilsin və yaxud daha asan sual verirsin, oradan keçə bilirsin.
Ancaq Rauf Məcidbəyli gənclərin müsabiqələrin ikinci mərhələsini inamsız yanaşmalarını əsasız hesab edir. Baxmayaraq ki, o da testdə yüksək bal toplayan bəzi şəxslərin müsabiqənin ikinci mərhələsindən, şifahi söhbət mərhələsindən keçməməsini istisna etmir.
Ola bilsin ki, şəxs savadlıdır. Lakin, məsələn, dövlət qulluqçusu üçün xarakterik olan xüsusiyyətləri özündə daşıya bilmir və yaxud ola bilsin ki, bugün o xüsusiyyətlər üçün bu insan özünü tam formalaşdıra bilməyib. O dövlət qulluqçusu gələcəkdə həmin dövlət qulluğu vəzifəsində fəaliyyət göstərdikdə dövləti layiq səviyyədə yəni, təmsil edə bilsin. Dövlət qulluqçusu üçün zəruri olan keyfiyyətlər ondan ibarət ki, həmin vakant vəzifənin müəyyən etdiyi şərtlər, meyarlar, onun şəxsi mənəvi keyfiyyətləri, qərar vermək bacarığı, ünsiyyət qurmaq, yazılı və şifahi ünsiyyət qurmaq bacarığıdır. Problemlərin həllinə dair, yəni ki, təhlil etmə qabiliyyətidir, analitik təfəkkürüdür. Bu kimi məsələlərdir.
Dövlət qulluğunda boş vəzifələr və yeni qaydalar haqda Babək Bəkir danışdı. Xəbər proqramımız isə burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi Qlobus proqramı ilə davam edir. We'll be right back.
Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, bir də diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Martda Bakıda Azərbaycan və Türk diaspora qurumlarının forumu keçiriləcək.
Çalışacağıq ki, daha çox fəaliyyəti olan diaspor təşkilatlarının rəhbərlərini müsabiqəyə dəvət edə bilək. Dəvət olunanlar hamısı bizim dövlət konfrensi məsuliyyət daşımır. Dünya Azərbaycanlıların Əlaqəndirən Şurası tərəfindən həm də yəni, və biz Türkiyə tərəfindən Türk icmalarının bura dəvət olunacaq nümayəndələrinin siyasını dəqiqləşdiririk.
Belçika Azərbaycanı və Azərbaycanı tanıtma fondunu yaratmaq istəyir.
Tüm bu materiallar ki var, bizim cəmiyyətlərimizin ehtiyacı var. Bunlar hamısı xarici dildə olmalıdır. Bizə lazım olan yerlərə də vaxtında çatdırılmalıdır. Bunu yapacaq Azərbaycanda bir qurum yoxdur.
Gələn ay Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin mətbu orqanı çapdan çıxmağa başlayacaq.
Hər iç ayda bir nümrəsi yayınlanacaq. İşin indirilir, ancaq biz getdikcə bunu daha da bir aya indirmalı düşünürük.
Avstriya-Azərbaycan Akademik Birliyi Viyanada Gənclər proqramı keçirdi.
Heç də təəccüblənmədik ki, buraya gələn iştirakçılar arasında Azərbaycanın Afrikada olduğunu zənn edənlər bilə vardı.
İranda həbsdə saxlanılan azərbaycanlı jurnalist Kanadada siyasi sığınacaq alıb.
Əlimdə mən jurnalist olaraq bir o gəlirdi ki, yazam, deyəm, çalışam. Bunların da əsərində tutuldum, çox döydülər. Çox işkəndiyə məruz qaldım, ondan sonra da həbsə saldılar məni.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Martın 6-sında Bakıda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının rəhbərlərinin birinci forumu keçiriləcək. Forumu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi və Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurası təşkil eləyir. Tədbirdə 48 ölkədən 450-yə yaxın nümayəndənin iştirakı nəzərdə tutulur. Forumda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının birgə fəaliyyət strategiyası adlı sənəd qəbul olunacaq. Bu sənəddə Azərbaycan və Türk diaspora qurumlarının birgə fəaliyyətinin əsas istiqamətləri və prinsipləri müəyyən ediləcək. Forumdan sonra martın 10-da Bakıda Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin ikinci qurultayı keçiriləcək. Bu tədbirlər barədə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləmlə söhbət elədik.
Həm Azərbaycan icmaları, həm də Türk icmaları hesab edirlər ki, qarşılıqlı təcrübəli mübadiləsə aparmaq, bütün səyləri birləşdirmək, bütün imkanları bir istiqamətə səfərbər etmək üçün bizim əməkdaşlığımız çox vacibdir. Amma yenə kimi bu əməkdaşlıq belə deyək ki, sistemli bir halda həyata keçirilmirdi, biraz pərakəndə xarakter daşıyırdı. Bu forumun keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycan və Türkiyə sosialistlərinin fəaliyyətini sistemli bir hala gətirmək və bunun koordinasiya olunmasına nail olmaqdan ibarət.
İndi bu Türk və Azərbaycan diaspora təşkilatları indiki vaxtda bu cür əməkdaşlığa hazırdılarmı? Yəni hər iki tərəfi qane edən bərabər əməkdaşlığa. Çünki onu nəzərə alsaq ki, Türk diasporasının uzun tarixi var. Yəni müəyyən dərəcədə Azərbaycan diasporasından güclüdür. Məsələn, təşkilatlanma baxımından. Yəni nə dərəcədə mümkündür bir yəni, əməkdaşlıq?
Elə biz o baxımdan da biz məsbuamı nəzərə aldıq ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan diasporunun təcrübəsi o qədər böyükdür. Yəni bunun tarixi də o qədər böyükdür. Və biz məsbuamı nəzərə aldıq ki, bizim diasporun fəaliyyətinin daha bir şəkildə qurulması üçün Türk icmalarından əməkdaşlıq çox zəruridir. Və mən qeyd edim ki, yəni bu tədbir olmasaydı da belə Türk diasporu həm ki Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini, onun keçirdiyi tədbirlərə həm ki çox fəal dəstək verirlər. Amma yenə də bayaq qeyd etdim ki, bu dəstək biraz sistemli və məqsədyönlü belə deyək də xarakter daşımırdı. Və qeyd edeyim ki, bu təşkil də bizim tərəfdən irəli sürülməyibdir. Bu Azərbaycan icmaları və Türk icmaları özləri bu təşəbbüsdən çıxış ediblər. Yəni burada təcrübələr arasındakı fərq əslində burada belə deyək də stimullaşdırıcı rol oynayır. Ki, bizim Azərbaycan diasporu Türk diasporunun təcrübəsindən istifadə edə bilsin və güclü bir şəkil qüvvəyə çevrilə bilsin.
Bu forma qonaqlar həm Türkiyə, həm də Azərbaycan diasporasından hansı prinsiplə çağırılacaq? Çünki hər dəfə belə yığıncaqlar, forumlar keçiriləndə müəyyən təşkilatlar tərəfindən narazılıqlar olur. Yəni, o kimisə dəvət eləyiblər, eləməyiblər.
Əsas prinsip ondan ibarətdir ki, burada diaspor təşkilatlarının nümayəndələri yox və rəhbərləri, ancaq rəhbərləri dəvət olunacaqdır. Biz istəyirik ki, dünyanın bütün regionlarını əhatə edə bilək ki, hansı regionlardakı Azərbaycan və Türk icmaları fəaliyyət göstərirlər. O regionlar amildə nəzərə alınacaqdır və biz mümkün qədər çalışacağıq ki, daha çox bu istiqamət, daha çox fəaliyyəti olan, daha çox təcrübəsi olan diaspor təşkilatlarının rəhbərlərini bir tədbirə dəvət edə bilək. Yəni burada dəvət edən tərəf belə deyil, bizim dövlət komitəsi dəvət olunanların hamısını bizim dövlət komitəsi belə deyil. Məsuliyyət daşıyım var. Bu, Dünya Azərbaycanlar Əlaqəndirmə Şurası tərəfindən həm də yəni təşkilatlardan biri Dünya Azərbaycanlar Əlaqəndirmə Şurası və biz Türkiyə tərəfindən, Türk diasporasından və Türkiyə dövlətinin müvafiq dövlət orqanları ilə Türk icmalarının bura dəvət olunacaq nümayəndələrinin siyasını dəqiqləşdiririk. Burada həm Türk diasporunun rəyi nəzərə alınır, həm Türkiyə dövlətinin müvafiq strukturlarının hansı ki, diaspor təşkilatı ilə təşkilatların bir əlavə seçkilər, onların rəyi nəzərə alınır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası müvafiq dövlət orqanlarının rəyi nəzərə alınır, Xarici İşlər Nazirliyinin, yəni səfirlərinin rəyi nəzərə alınır.
Bəs xaricdəki müxalifət mövqeyində duran diaspora təşkilatlarının rəhbərləri dəvət olunacaqmı?
Ümumiyyətlə bizim komitə qurulduğundan etibarən biz elan eləmişik ki, bizim xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlara münasibətdə heç bir iqtidar müxalifət bölgüsü yoxdur və bu dəfə belədir, yəni bu prinsip öz aktuallığını itirməyibdir, əsas olaraq qalır. Təbii ki, elə qurumlar var ki, onlar bilavasitə Azərbaycan dövlətliyinə ziddiyyət təşkilinin müəyyən fəaliyyətlə məşğuldurlar. Biz təbii ki, həmin diasporları belə deyək də, belə üstə səviyyəli bir tədbirə bizim dəvət eləməyimiz həm düzgün olmaz, həm də ümumiyyətlə bizim onlarla elə bir əməkdaşlığımız yoxdur. Onlar biz dəfələrlə həmin o müxalifət mövqedə durduğunu iddia edən həmin qurumların nümayəndələrini dəfələrlə biz dialoqa dəvət eləmişik, dövlət komitəsi olaraq ki, bizim Azərbaycandan kənarda, Azərbaycan dövlətinə münasibətdə iqtidar yaxın müxalifət mövqeyimizdən çıxış eləməyimizin heç bir belə deyək də siyasi əsası yoxdur, heç bir hüquq əsası yoxdur, heç bir mənəvi əsası yoxdur. Amma çox təəssüf ki, bizim bu dəvətlərimiz belə efir arxasında qəbul olunsa da, amma biraz efirə çıxanda, biraz ictimailəşəndə bu məsələlər həmişə həm təşkilatlar nədənsə təşkil edirlər bu cür əməkdaşlıqdan.
Bu forumdan sonra Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin qurultayı olacaqdır Bakıda.
Bəli.
Yəni bu tədbirlərin eyni vaxtda belə keçirilməsi bir-birinin ardınca, yəni bu təsadüfdürmü? Yoxsa burada hansısa bir ideya var?
Burada təsadüf, belə deyək ki, təsadüf yoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? Biz bilirsiniz ki, bizim diasporunun, Azərbaycan və Türk diasporunun birgə qurultayında, birinci forumunda bir çox məsələlər müzakirə olunacaqdır və o məsələlərin bir çoxunun da belə deyək də, əsas yükü də qəbul olunacaq sənədlərin həyata keçirilməsi, müəyyən müddəaların həyata keçirilməsi əsas yükü həm də Avropa Azərbaycanları Konqresinin üzərinə düşür. Çünki Avropa Azərbaycanları Konqresi Avropada fəaliyyət göstərən 52 Azərbaycan diaspor təşkilatını öz ətrafında birləşdirir. Eyni zamanda biz burada bir mühüm məqam və rol oynayır ki, biz hər dəfə bu cür tədbirlərə bilirsiniz ki, böyük məbləğdə vəsait xərclənmək olur və biz bu il üçün bizim çox böyük tədbirlərimiz yenə nəzərdə tutulubdur. İstəmədik ki, əlavə bir yenə bir vəsait xərcləyək. O diaspor nümayəndələri artıq başqa gələcəklər, Avropadakı Azərbaycan icmalarının nümayəndələri və biz bu fürsətdən belə deyək də, faydalı şəkildə yararlanmaq istədik və istədik ki, o baxımdan da Konqresin qurultayı mart ayının 10-unda başa keçiriləcəkdir. Bu həm də Avropa Azərbaycanları Konqresinin öz istəyiləndir. Onlar çox istəyirlər ki, ikinci qurultay məhz Bakı şəhərində keçirilsin.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləm. FM-də və orta dalğanın 1296 və 1530 tezliklərində Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Belçika Azərbaycan evi Azərbaycanı tanıtma fondunu yaratmağı təklif eləyir. Təşkilatın rəhbəri Bülent Gürçam deyir ki, bununla bağlı Azərbaycanın hökumət qurumlarına müraciət edib. Onun sözlərinə görə fondun embleması və nizamnaməsi artıq hazırdır.
Avropada gördüyümüz zaman ki, başqa-başqa ölkələrin belə fondları var, belə qurumları var və onlar bugünə qədər o ölkələr adına çox böyük işlər görüblər. Biz bu təklifi gətirdik, həyata hazırladıq. Təklifi sunduq hükumətə, dövlətə və dedik ki, bu Azərbaycanın tanıtılması üçün, yəni əgər bizim prezidentimizin bir sözü var, deyir ki, Azərbaycan informasiya hücumuna geçmək lazımdır. Bu informasiya hücumuna ancaq bu şəkildə biz geçə bilərik. Yəni bir qurum tərəfindən biz bunu eləyə bilərik.
Bülent bəy, Azərbaycanın təbliği üçün bir çox ölkələrdə onlarla cəmiyyət fəaliyyət göstərir, araşdırma mərkəzləri, sonra bu cəmiyyətləri birləşdirən konqreslər, federasiyalar. Bu sizin təklif elədiyiniz fond, yəni bir qurum kimi onlardan nə ilə fərqlənəcək?
Bütün bu qurumlar ki, adını saydınız, bunların hamısının bir yenə bir problemi var. Hər dəfə də dilə gətirirlər. Geçtiğimiz günlerde bilirsiniz ki sefirler, Azerbaycan'ın dünyadaki sefirleri Bakü'de toplandı. Orada da aynı probleme değinildi. Herkes, sefirler de açıklama yapır ki bizim informasya problemimiz var. Yani biz Azerbaycan'ı tanıtamıyoruz çünkü bizde informasya problemi var. Ve biz bu biliriz ki bu informasya problemi olmamalıdır ve bu informasyalar bizde yeterince var. Ancak biz bunu tebliğ edebilmeliyiz. Yani bunu müeyyen yerlere çattırabilmeliyiz. Hazırlayabilmeliyiz. Bunun formatını başa düşebilmeliyiz. Bunun formatını başa düşürmek için de bir kurum lazım idi. Yani bu tüm bu materyaller ki var, bizim cemiyetlerimizin ihtiyacı var. Şimdi önümüzdeki Kocalık hadiselerinde var mesela. Gelecekte başka meselelerde bize materyaller lazımdı. Bunlar hamısı harici bilgi olmalıdır. Ve bunlar bir yıl önceden hazırlanmalıdır. Ve lazım olan yerlere de vaktinde çattırılmalıdır. Bunu yapacak Azerbaycan'da bir kurum yoktu.
Bu fondun Azerbaycan'da faaliyet göstermesine nezarda tutulup da?
Bunun merkezi Azerbaycan'da olur. Yani bu Azerbaycan'dan kaynaklanır. Hem maddi cihattan Azerbaycan'dan kaynaklanır hem manevi cihattan. Yani hem informasya olarak Azerbaycan'dan topladığı informasyaları müeyyen kurumlardan, müeyyen teşkilatlardan, nazirliklerden aldığı informasyaları hazırlayıp Haric'teki teşkilatlara gönderir. Ve bunun bir ofisi de mutlaka birkaç ofisi de Avrupa'nın önemli şehirlerinden, paytaklarından birilerinde olacak. Öz ofisleri olacak. Materyallerini sergileyebilecek yerleri olacak müeyyen Avrupa ülkelerinde.
Fond diaspora teşkilatlarına maliye desteği gösterebilecek mi? Çünkü onların en büyük problemlerinden biri de bu maliyenin çatışmamasıdır.
Ya maddi destek ne öyle geldi ki anlayılır bu yıl. Karıştırıcı Azerbaycan'la üst üste devlet komitesi artık bu yıldan başlamakla bütün teşkilatlarımıza, müeyyen kaydette olan teşkilatlarımıza maddi yardıma başlıyor. Artık o problem ortadan kalkır. Ama burada bizim en önemli açığımız, en büyük problemimiz maddiden önemli informasya problemimiz. Yani materyal problemimizdi. Onun için de biz dedik ki ayrı bir kurum olmalıdır. Bu Türkiye'de de beladır, Fransa'da da beladır. Ayrı bir kurum yapar bu işi.
Bu Belçika Azerbaycan evinin rəhbəri Bülent Gürçamdı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz həm də ayın 1296 və 1530 dalğalarında da yayılır. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Gələn aydan Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin mətbu orqanı DAK adlı jurnal nəşr olunmağa başlayacaq. Jurnal 2 ayda bir dəfə Stokholmda çıxacaq. Konqresin sədri Cavad Dirəkdi deyir ki, jurnal Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunacaq.
Bizim əlbəttə daha öncədən bir jurnalımız DAK adına 2 nümrəsi çıxmışdı Bakıda. Təəssüflər olsun ki, davamlı olmadı. Ancaq biz indi artıq Dünya Azərbaycanlılar Konqresi bizim Köln qurultayında bir qərar aldı ki, Dünya Azərbaycanlar Konqresinin fondunu yaratsın. Biz o fondu yaratdıq və o fondun sayəsində indi artıq bundan sonra Dünya Azərbaycanlar Konqresinin mətbu orqanı DAK artıq Stokholmda yayınlanacaqdır. Mart ayından etibarən hər 2 ayda bir nümrəsi yayınlanacaq işin illik. Ancaq biz getdikcə bunu daha da bir aya indirmeyi düşünürük. Her halda bu bundan sonra devamlı olacak. Buna göre ki biz artık qurultaya hazırlaşırıq ve may ayında Dünya Azerbaycanlarının 9. qurultayı İstanbul'da keçirilecektir. Onun için de biz çalışırıq ki bundan sonra daha da aktif çalışaq. Bunu da demeliyim ki bizim DAK'ın başka dərciləri de Ukrayna'da qeydiyyatdan geçir bu hafta ve önümüzdeki aydan etibaren Ukrayna'da, Kiev'de de DAK'ın jurnali hem Rus dilinde hem Azerbaycan dilinde iki dilde çap olacaktır.
Siz bayaq dediniz ki, Köln'de siz fond yaratmak kararına geldiniz. İndi bu fond hansı ehtiyatlardan yaranır?
Bu fond demek olar ki yaranıbdı ve bunun tesis toplantısı bizim geçen hafta ben Stockholm'daydı. Orada biz bu tesis konferansını geçirdik ve bu karara geldik ki fondu işe salak. Çünkü fond demek olar ki 2 ildir yaranıb ama bu güne kadar teessüfler olsun ki biz Azerbaycanlı mali imkana sahip olan dostlardan gözlürdük ki bize kömürlük eləsinler. Görünür ki burada ağlamayan uşağa tepe vermezler. Biz özümüz qabağa düşməliydik. Biz özümüz yani gönüllü Azerbaycanlılar bir neçə nəfər bu fondu işe saldıq.
Bu Dünya Azerbaycanlılar Kongresinin sədri Cavad Dirəkdidir. Müzik 101.7 FM-də və AM 1296 və 1530 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Avstriya-Azərbaycan Akademik Birliyi Avropa Komissiyası ilə bir yerdə Viyanada gənclər proqramı həyata keçirdi. Tədbirə müxtəlif ölkələrdən olan gənclər təşkilatları qatıldılar. Proqram çərçivəsində Azərbaycan gecəsi təşkil olundu. Avstriya-Azərbaycan Akademik Birliyinin rəhbəri Elman Muradov.
Tədbirə Portuqaliya, Slovakiya, Almanya, Türkiyə və Avstriyanın öndə gələn gənclik təşkilatları dəvət olundular. 35 gənc bu tədbirdə iştirak etdi. Tədbirin əsas məqsədi tanış olaq, öyrənək, ön mühakiməni yox edək. Yəni hər ölkə burada öz mədəniyyətini tanıtmaqla və qarşı tərəfin, qarşı digər ölkələrin mədəniyyətini öyrənməklə o xalqa, o mədəniyyətə olan ön mühakimənin yox olunmasını təmin etmək idi. Bu tədbirə əsasən hər ölkəyə bir gün ayrılmışdı. Birinci gün Türkiyə gecəsi keçirildi, ikinci gün Alman gecəsi, üçüncü gün Azərbaycan, Avstriya birgə gecəsi keçirildi, dördüncü gün Portuqaliya və beşinci gündə, ən son gündə isə Slovakiya gecəsi keçirildi və altıncı gün beynəlxalq gecə, ümumi ortaq bir gecə keçirildi. Biz tədbir bu fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan mədəniyyətini ən gözəl şəraitdə tanıtmağa çalışdıq. 7 fevralda biz Avstriyanın çox məşhur bir mərkəzlərindən birində Azərbaycan gecəsini keçirdik. Ondan sonra biz bu tədbirdə Azərbaycan yeməklərini digər ölkələrdən gələn iştirakçılara tanıtdıq. Musiqimizi tanıtdıq, milli mədəniyyətimizi tanıtdıq. Azərbaycan haqqında biz bu gələn iştirakçılara məruzə etdik. Əlbəttə, bu heç də təəccüblənmədik ki, buraya gələn iştirakçılar arasında Azərbaycanın Afrikada olduğunu zənn edənlər bilə vardı. Bu prezentasiya ilə biz Azərbaycan həqiqətlərini bu iştirakçılara tanıtmış olduq.
Bu Avstriya-Azərbaycan Akademik Birliyinin rəhbəri Elman Muradovdu. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Verilişimiz 101.7 FM-də və AM 1296 və 1530 tezliklərində yayılır. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Kanadadan Azərbaycanlı jurnalist İnsafəli Hidayətdir. O İrandandı, Kanadada siyasi sığınacaq alıb və artıq yarım ildən çoxdur ki, Kanadanın Toronto şəhərində yaşayır. İnsafəli Hidayət bir müddət radiomuzla da əməkdaşlıq eləyib. Bu yaxınlarda o Human Rights Watch və Hilman Hamid İnsan Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatlarının mükafatını alıb. Bu mükafat hər il dünya üzrə repressiyalarla üzləşən ən fəal jurnalistlərə və yazarlara verilir. İnsafəli Hidayət İranda jurnalist kimi fəaliyyət göstərdiyi zaman yazdığı yazılara görə həbs olunmuş və ona işgəncələr verilmişdi. Hazırda o üzləşdiyi təzyiqlər və həbsdə keçirdiyi günlər barədə kitab yazır. Gəlin jurnalistin özünü dinləyək.
Bilirsiniz ki, İranda təəssüflə yazmaq çox-çox çətindir. Xüsusən əgər biri istəyə İranda olan xalqlara nə zülmlər olur onları yazsın və onları desin. Mən də bu yazarların biri olaraq çalışırdım öz millətimə əlimdən gələn xidməti eləyim və əlimdən mən jurnalist olaraq bir o gəlirdi ki, yazam, deyəm, çalışam. Bunların da əsərində tutuldum, çox döydülər, çox şikəndiyə məruz qaldım. Ondan sonra da həbsə saldılar məni, tək bir otaqda idim bir uzun zaman, 74 gün və 18 ayda həbsədə qaldım. Beləliklə çox çətin bir şəraitdir. Mən onları ki, çəkiblər, vaqəən indi onları ürəkdən bilirəm ki, başlarına nə gəlir və nə çətinliklər aparırlar.
Bu neçənci ildə olmuşdu ki, sizi həbs eləmişdilər?
2003-də.
Siz həbsdə olanda beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hansısa dəstək göstərilmişdimi?
Bəli, bəli. Çox yüksək səviyyədə dəstəklər oldu və o dəstəklərin əsərində işgəncələr zadlar biraz azaldı. Əvvəldə bir 8 gün fəqət edamdan danışırdıq ki, edam eləyəcəklər məni. Sonra yavaş-yavaş bunlar azaldı və əslində daha təkrar olmadı.
Sizə qarşı konkret hansı ittihamlar irəli sürülmüşdü?
Mənə çox ittihamlar vurmuşlar. Bir neçə məmləkətə casus olmağım idi. Türkiyə, Azərbaycan və Amerika dövlətlərinə casus olmaq ittihamı vurmuşdular. Casusluq ittihamı çox ağır bir ittiham idi. Ona görə də bahis oldu ki, İranın içində çox bu mətbuat və mediada işləyənlər İranın içərisində məndən himayət etmirdilər ki, bəlkə də bu casus olsa biz himayət eləsək çətinliyə düşərik özümüz. Ondan sonra bölücülük, yəni İrandan Azərbaycanı almaq ittihamı və müstəqil dövlətə çevirmək ittihamı var idi. Ondan sonra Ayətullah Xameneyi bunların ikisinə ayrı-ayrı ittiham idi tohin etmək. Müxtəlif, mən indi çox da zehnimdə yoxdur, yəni, amma 18 ittiham saydılar həddəqəl, sonra da 44 gün o hücrədə qalan zamanda çalışdılar ki, daha ittihamlara həm məndən söz alalar ki, ittihamlara düzdür, həm də ki, yəni üçün ayrı bir sənəd mədrək olmadığı üçün, dəlil olmadığı üçün çalışırdılar ki, mənim özümdən bir söz alalar ki, hə, mən casusam, mən tohin etmişəm, mən bölücüyəm, mən fulanam, mən bəhmənam, belə bir şeylər, müxtəlif şeylər, ittihamlar üçün məruz qalmışdım. Bunu özüm üçün məni çox fişar gətirdilər, zor gətirdilər ki, bunları məndən söz alsınlar. Elə ki, söz olmadı, yavaş-yavaş bunların hamısı getdi. 4 dəniyə mən nəhayətdə dadıqahda məhkəmədə mühakimə oldum. Və ikisində məhkum oldum.
Siz İranı nə vaxt tərk eləmişsiniz?
Mən indi bu gün olar 20 aydır ki, İranı tərk eləmişim.
İndi Kanada jurnalist kimi fəaliyyətinizi davam etdirirsinizmi?
Mən üçün ingilisi dilində təəssüflə çətinliklər yaşıram. Çox çətindir mənim üçün ingilisi. Ona görə indi ingilisi öyrənməyə başlamışam. İndilikcə yox, amma çalışıram ki, bu işi görüm. Bir də o İranda o həm bir işgəncələri, zadları başlamışam, həm özümə aid olan işgəncələr mənim üstümdə olan, həm də başqalarına olanları yazıram indi. Yəni İranın həbsxanalarının durumun təsvirə çəkirəm, filmə çəkirəm. Bəlkə də bir gün elə bunlar filmə çöndü və xalqlar gördülər ki, İranda olan millətlərin başına nə gəlir, onları indi yazmaq xalın deyəm.
İndi siz İrana qayıda bilərsinizmi? Yəni İrana qayıtsanız, getsəniz nə olar?
Mən qayıda bilmərəm, buna görə ki, buradan mənə 4 dənə yeni dosiyə ya pərvəndə atıblar İranda. Mən İranda olanda, özüm həbsxanadan çıxanda 2 dənə tazası var idi ki, onlar üçün məhkəməyə getməliydim və onlar üçün sənəd qoymuşdum məhkəməyə. Mən də özüm də bir məni işkəncə edənlərin əleyhinə 2 dənə şikayət vermişdim məhkəməyə. Amma məhkəmə onları, mən olmadığım üçün sürətlə onları rədd etdi və dedi ki, mənim şikayətlərimin heç yeri yoxdur. Hər halda mən bugün qeysəm, təsəvvür budur ki, az olsa da bir 8 il zat həbsdə qalmalı olaram, ən az olsa.
Bəs Azərbaycanda nə vaxtsa olmuşsunuz mu?
Xeyr, mən təəssüflə Bakıya heç vaxt getməmişəm. Çox arzum var ki, iki şey mənim böyük arzumdur. Bir, Azərbaycana, Bakıya gedib və Azərbaycan dilini öyrəşmək, tarixini öyrəşmək. İkincisi, İranda olan Azərbaycanın bir federal sistemində idarə olması mənim arzumdur.
Bir də İnsaf Əli bəy, indi sizin planlarınız nədir? Yaxın gələcək üçün?
Mən yaxın gələcək üçün çalışıram ki, olacaq ki, ola bilər xalqımıza dünyada olan hökumətlərin, sistemlərin tanıtdırmaq üçün çalışıram. İran-Azərbaycanda olan xalq üçün, çünki bunların, bilirsiniz, çox bir çətin yaşayışları var, çox istəkləri var ki, onlara əl çata bilmirlər. Onlara tanıtdırmaq üçün dünyada axirin, yap son teorilərin olması nə mənədir, onları bəlli etmək üçün çalışıram. Bunlar mənim ən və kitabımı yazmaq, ingilisi dilini öyrənmək. Bir də sonuncu olaraq jurnalizmdə ya hüquq ya qanunda təhsilatımı, dərs oxumağımı davam verəm və universitetin ən yuxarı səthlərini eləyə biləm. Alan bunlar mənim o kiçik bir 5 illik planlarımdır.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıda qonağımız Kanadadan jurnalist İnsaf Əli Hidayətdir. Jurnalist Kanadadakı Azərbaycan diasporasının vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini də bizimlə bölüşdürdü.
Azərbaycan məktəbi var, musiqi var, siyasətdə habelə var bunların içində. Təəssüflə Azərbaycanlıların bir mühüm şeyləri var, zəifləri var. O da budur ki, bunlar bugün dünyanın hər şeyindən baş sığassalar da, hələ feylən o mediasının qudrətindən baş sığatmayıblər. Onun üçün Azərbaycanlıların Kanadada bir önəmli təşkilatları, radio, televizyon, ya bir qazetdən, belə bir şeylər dərgidən, zaten heç nə yoxları. Təəssüflə bu böyük bir zəifdir.
Bəs oradakı Azərbaycan diaspora təşkilatları bu boşluğu doldura bilirlərmi?
Təəssüflə yox. Bunlar əvvələn o öz məmləkətlərində, öz ölkələrində oxuduğu və bildikləri bir şeylər bir başqa bir hövzələrdə, o hövzələrdə, o moritlərdə savadları var. İkinci, bura gələndən sonra savadsız olurlar, ingilisi dilisinin olmaması bunlara bir zəif idi. Üçüncü, bunların çox əksəriyyəti pulsuz bir insanlardır və dövlətlər bunlardan himayət etmirlər, heç nə bunlara gözə gələr bir yardım olmur. Məsələn, Azərbaycanlılar çox çalışırlar ki, bu son günlərdə bir musiqi
bir rəqs oynamaq qrupu bərpa etsinlər bunlarla. Çox da zəhmət çəkirlər. Amma məsələn bunlara bir neçə min dolar yığıb bunlara paltar, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan paltarı almaq çox çətin bir şeyə düşübdü. Bir Azərbaycanlılar təəssüflə ziyalıları çox zəifdilər mali cəhətdən, iqtisadi cəhətdən. Onlar da ki çox qudrətli Azərbaycanlılar var. Çox milyardlar dolar pulları olanlar da belə bir təşkilata yaxınlaşmırlar.
Bu, Kanadadan Azərbaycanlı jurnalist İnsaf Əli Hidayətdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.